У нашай студыі сёння арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, ён прымае ўдзел у працах сіноду біскупаў па новай евангелізацыі. Эксцэленцыя, вітаю вас. Прайшоў тыдзень. Шмат чаго адбылося на гэтым сінодзе. Я вас хачу запытацца аб вашым выступленні. Вы выступалі на сінодзе, аб чым вы казалі, якая рэакцыя была біскупаў на ваша выступленне?
Кожны біскуп мае права выступіць. Гэтае выступленне не больш ніж 5 хвілін, таму, вядома, заданне нелёгкае, бо потым проста выключаецца мікрафон і нічога ўжо не чутна. Ну і гэта не вельмі добра ўспрымаецца ўсёй аўдыторыяй. Сваё выступленне я прысвяціў сродкам масавай камунікацыі. Я перакананы глыбока ў тым, што сёння найбольшай эмбонай і такім адным з самых важных арэапагаў абвяшчэння Евангелія з'яўляюцца менавіта мас-медыя. Мы цешымся тым, што ў нас, асабліва ў гарадах, многа людзей прыходзіць да касцёла, але гэта ўсё кропля ў моры, калі параўнаць з тымі, якія, ну, не ідуць да касцёла, якія адышлі ад веры, а якія таксама не чулі нічога пра Бога. І, можа, адна хвіліна радыё, на тэлебачанні ці нейкі тэкст у інтэрнэце можа зрабіць значна больш, ніж казання ў касцёлі. Адно і другое патрэбна, таму я выступіў менавіта на эту тэму. І ў сваім выступленні я распавёў пра сітуацыю з мас-медыямі ў Беларусі, каталіцкімі мас-медыямі, маю на ўвазе. Мэта новай евангелізацыі – гэта прывесці чалавека да Ісуса Хрыста. І тут, вядома, перад мас-медыямі стаяць многа заданняў. Мы павінны гатовіць кадры, мы павінны адукаваць людзей, гатовіць іх не толькі прафесійна, але таксама і духоўна. Таксама трэба працаваць са свецкімі медіямі, таксама трэба развіваць і міжканфесійны, міжрэлігійны дыялог, працаваць разам з іншымі медіямі, што было вельмі таксама моцна падкрэслена ўжо на сінодзе, не адзін раз, амаль што ўсе госці, якія прадстаўляюць розныя хрысціянскія касцёлы, гаварылі аб тым, што нам патрэбнае супольнае сведчанне. Так многа людзей, якія былі пахрышчаны, але аднак яны адышлі ад Бога, і таму сёння перад касцёлам стаіць заданне не толькі хрысціць тых, якія знайшлі Бога упершыню, гэта называецца першая евангелізацыя, але і тых, якія пахрышчаныя, навяртаць іх. Напэўна, сродкі масавай камунікацыі не з'яўляюцца, ну, адным толькі лекам на вырашэнне гэтай праблемы, шляхоў многа, аднак гэта адзін з такіх вельмі эфектыўных сродкаў. Выступленне было прынята вельмі добра. Многія біскупы з Еўропы, але асабліва з Лацінскай Амерыкі, які, ну, просто падыходзілі падзякаваць. І ў гэтых словах чувалася таксама падтрымка і таксама, ну, можа, нейкае такое добрае здзіўленне, што, не гледзячы на тое, што касцёл у Беларусі перажыў 70 гадоў пераследу, і мы толькі 20 гадоў жывем ўжо іншым жыццём, за гэты час удалося і два выдавецтва, і часопісы, і газеты, таксама імша па радыё, і на тэлебачанні мы маем даволі многа. Гэта ўразіла ўсіх, гэтым самым такая як бы пашана для касцёлаў у Беларусі і для таго, што касцёл чыніць у справе евангелізацыі, выкарыстоўваючы сродкі масавай камунікацыі.
І мне здаецца, што вынікам вашага выступлення, у якім вы засяродзіліся на сродках масавай камунікацыі, было сённяшняе ваша вельмі, падкрэслю, ганаровае прызначэнне ў сінадальную камісію па сродках масавай камунікацыі.
Ну, гэта быў сапраўды вялікі сюрпрыз, бо паседжанне завяршылася, і апошняе слова перад малітвай святога айца мае заўсёды генеральны сакратар. Фарміруюцца камісіі, напрыканцы генеральны сакратар сіноду арцыбіскуп Нікола Этаровіч сказаў, што ўжо сфармавана камісія па мас-медыях і вылічыў усіх членаў гэтай камісіі. Вылічыў мяне. Ну, я не ведаю, чаму я туды трапіў у гэтую камісію. Галоўным заданнем гэтай камісіі з'яўляецца ў вызначаныя дні ісці ў Сала Стампа, гэта, як гаворыцца, прэс-цэнтр ватыканскі, і там распавядаць пра працы сіноду, там прадстаўляць пазіцію, афіцыйную пазіцыю касцёла, афіцыйную пазіцыю сінода. Для гэта вельмі прашу маліцца, каб я добра яе прадстаўляў, ну, і адказваць на пытанні журналістаў.
Эксцэленцыя, прайшоў ужо тыдзень прац сінода, і вызначыліся пэўныя накірункі, з'явіліся пэўныя тэндэнцыі. У якім накірунку крочыць сінод?
Найперш кірунак задаў папа, які, распачынаючы сінод, сказаў, што галоўнай мэтай евангелізацыі, новай евангелізацыі, гэта асабістае спатканне чалавека з Ісусам Хрыстом. Сінод стараецца ў выступленнях шукаць адказу на гэтае пытанне, якім чынам привести чалавека да Ісуса Хрыста. І тут бачна ўсім, што найперш трэба распачаць ад самога сябе. Ад самога евангелізатара, якім з'яўляецца біскуп, якім з'яўляецца святар, кансакраваная асоба і свецкая асоба, ад свайго навяртання, каб у мяне ў сэрцы быў Ісус Хрыстус. Далей гаворыцца пра сям'ю, што менавіта сям'я павінна быць такім стартавым, можа, евангелізатарам, далей пра парафію. Парафія – гэта месца, дзе збіраецца сам касцёл як народ Божий, размовы ведзецца пра дыялог культуры і навукі, пра дыялог з неверуючымі, аб спорце таксама гавораць. Спорт таксама можа зрабіць свой уплыў у новую евангелізацыю. Яшчэ не завершыліся выступленні, яшчэ наступным тыдні яны яшчэ прадоўжацца, але ўжо такія практычныя кірункі. Я ўжо быў на 6 сінодах, гэта мой 7 сінод, але мне здаецца, што можна і больш такі дынамічны, бо мы закранаем вельмі важную справу. Перад хрысціянствам нават стаіць шэкспіраўскае пытанне: «To be or not to be», быць ці не быць для хрысціянства, і ўсе вельмі занепакоеныя гэтым. Гэты сінод, прынамсі для мяне, з маёй практыкай, ён такі больш практычны і добры такі старт дадзены з такім добрым дынамізмам. Спадзяюся, што рэзультаты будуць канкрэтныя.
На сінодзе сабраныя людзі з шматлікіх краін свету і з усіх кантынентаў. Людзі розныя, кантыненты розныя, сітуацыя розная, культурны кантэкст іншы. Ці ёсць адзін рэцэпт для новай евангелізацыі ўвогуле?
Дзякую за гэтае пытанне. Калі аб рэцэпце казаць, галоўная мэта новай евангелізацыі — гэта спатканне з Езусам Хрыстом, з асобай, асабістае спатканне чалавека з Езусам Хрыстом. Аднак шляхі да гэтага спаткання вельмі, вельмі розныя. Гэтае пытанне часта падымаецца падчас сіноду. Мэта адна, але шляхоў многа.
Экселенцыя, дзякую за размову, я жадаю сапраўды плённых прац на сіноде біскупу.
Дякую.